Globine. Uživo s duhovnikom.
Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, dober večer. Danes bomo v oddaji Globine govorili o iskanju. Iskanju odgovorov na življenjska vprašanja, ki je bilo prisotno nekoč in je danes. V naši oddaji lepo pozdravljam brata doktorja Mirana Špeliča. Dober večer.
Bog da dobrega.
Brat Miran Špelič je frančiškan, trenutno je predstojnik redovne skupnosti za Bežigradom v Ljubljani. Včasih vam na televiziji pokomentira papeževe maše in blagoslove. Že nekaj let pa ga lahko poslušate na našem radiju v terminu radijskih kateheze, ko vam enkrat na mesec prebira in razlaga dela cerkvenih očetov, krščanskih avtorjev prvih stoletij. Te je tudi študiral v Rimu na Augustinianumu, kjer je doktoriral in zato zdaj lahko to poučuje na teološki fakulteti. Sem ter tja mu uspe tudi kaj malega prevesti iz njihove bogate zakladnice. Zadnjih 5 let posveča precej časa tudi urednikovanju slovenske izdaje bogoslužno-molitvene revije Magnificat, ki tudi nam na radiju pride prav in jo radi uporabljamo.
Globine v živo. Vabljeni k sodelovanju. Duhovniku lahko svoje vprašanje zastavite po telefonu na 01 512 10 00. Pošljete lahko SMS sporočilo na številko 051 377 377 ali pa pišete na elektronski naslov globine@ognisce.si.
Tako torej, povabilo ste slišali, lepo vabljeni, da se odzovete in da skupaj napolnimo tole urico v iskanju na prave odgovore, na pravo vprašanje seveda. Ali je narobe, da kristjani iščemo odgovore na življenjska vprašanja izven krščanskega nauka? Morda, brat Miran, začneva pri vprašanju, ali je tega iskanja v današnjem globaliziranem svetu več, kot ga je bilo morda nekoč, morda tudi v časih cerkvenih očetov, prvih stoletjih po Kristusu?
Mislim, da je iskanje zelo značilno za krščanstvo. Da kristjan je iskalec, kje išče in kako išče, je seveda potem podvisno od vsakega posameznika. In kje išče, ali znotraj krščanstva, ali zunaj njega, pa bi težko rekli, kdaj je bilo več, ali je bilo nekoč več iskanja, pa je danes manj. Mislim, da je samo dejstvo, da je danes svet dosti bolj odprt, dosti širši, da je lažje dobiti neko informacijo in da bi morda iz tega razloga morda pa le rekli, da je danes več iskanja tako doma kot tudi drugod in s tem tudi mogoče več ustreznega, pa tudi več kakega manj ustreznega iskanja.
Ker smo preplavljeni s količino informacij kot še nikoli, v zgodovini je to iskanje lahko vedno bolj površno, vedno bolj plitvo.
Ali pa se morda kdo odloči, da sploh ne bo več iskal, ker je tako ali tako mogoče vedno vsakem trenutku vse dobiti in torej zakaj bi se sploh lotevali nekega globljega premisleka in pridemo do tega, kar ste meni, do površnosti in do neke brezbrižnosti in vse enosti, kar pa seveda spet ni tisto pravo krščanska drža.
No, danes bomo imeli v mislih tiste, ki resnično iščejo. Verjetno se človeku to zgodi, ko se v življenju zgodi kakšna preizkušnja, ko pride pred neko vprašanje, na katerega ni pripravljen, ko je dogodek zelo zarezal v njegovo življenjsko pot. Takrat se začnejo odpirati različne poti.
Zelo dobro je, če je takrat blizu nekdo, ki je pomočnik pri tem iskanju. Nekdo, ki ne ponudi že narejenih odgovorov, ampak ki stoji ob strani, ki zaupa, ki lahko pomaga pri usmerjanju, ki morda lahko pričuje o svojem iskanju in tisti, ki so že kaj našli, lahko v takem primeru res pomagajo, da neki iskalec ne zaide pri iskanju, da se ne opeče, če se ni treba opeči.
Torej, neki kaži poti, ki jih mnogokrat omenjajo tudi svetniki, tudi sveti Avguštin.
Tudi ti so bili iskalci in tudi ti so postali, ko so našli nekaj res dobrih kaži poti za druge. Tista Avguština, pozno sem te vzljubil, lepota večno davna, pozno sem te vzljubil in glej, bil si v meni, jaz sem bil zunaj. Iskal sem te, ampak v bistvu ga je našel potem Boga v sebi. Ni bilo treba iskati v nekem manihejstvu, čeprav je kar nekaj časa tam blodil. Potem pa je videl, da je doma, v domači družini, v veri svoje matere, našel tisto pravo, kar mu je napolnilo življenje. In zaradi česar je postal tudi lahko veliki zavetnik mnogih iskalcev.
No, manihejstvo danes v takšni obliki ne poznamo, tudi gnosticizem sicer je lahko tudi v sodobnem času prepoznan ali pa druge oblike, vendar pa danes vse bolj opažamo ta udor ali pa nekako razširjene oblike, ki prihajajo z vzhoda.
Vzhod je sam na sebi bil vedno izzivalen za zahodnjake, vendar pa smo mi na zahodu v glavnem slabo razumeli vzhod in smo si ga prikrajali po svoje oziroma smo izbirali iz njega eklektično samo tisto, kar nam je ustrezalo, ampak s tem nismo naredili usluge ne sebi, ne njim. S tem ni prišlo do resničnega dialoga, do poznavanja, do spoštovanja, do nekega skupnega iskanja tistega, kar pa nam je skupno, ampak smo dostikrat iskvarili neke vsebine in jih prilagodili za svoj lastni sistem. Iskanje na vzhodu je bilo že v antiki navzoče, ko ste ravno omenili manihejstvo, tudi manihejstvo pravzaprav prihaja iz vzhoda, iz Perzije in se navdihuje pri vzhodnem vzorcu mišljenja in Avguštin je bil ves navdušen nad njim tistih svojih 9 let oziroma malo manj se, potem se je hitro začel umikati in iskati druge božje rešitve. Današnje iskanje na vzhodu, to recimo zadnjih nekaj desetletij, pa tudi ne prinese na zahod nekega resnega pravega spoznanja vzhodne miselnosti, ampak spet prekuhano za zahodno rabo. Tu mislim na razne teorije o reinkarnacijah, razne jogijske prakse. To ima neko umestitev v njihovem kontekstu, tam to nekaj pove, medtem ko preneseno v naše okolje je pa, če smem vzeti neko botanično primerjavo, planike tudi ne moramo gojiti na barju.
Ja, morda kakšno prirejeno vrsto oziroma botanika marsikaj prenese, ampak vendarle primerjava je tisto, pri kateri ostajamo. Ali torej, če zareževa v bistvo, je kristjana na napačni poti, če v svojo prakso vnese recimo konkretno prakso joge?
Da. Zdi se mi, da to ni prav. To pa zato, ker je konkretno, če ste me s konkretnim vprašanjem soočili.
Kratko in jedrnat odgovor, zdaj pa greva k temu zakaj.
Zakaj? Joga je verska praksa. Joga ni celovadba. Joga ni ni fizioterapija. Čeprav se na videz morda komu tako zdi. Joga je izraz neke vernosti in ima absolutno verski namen, ki se ga ne more izbrisati, ker če se ga izbriše, potem to ni več joga. Fizioterapija kot taka obstaja v medicini, samo to ne gre za jogijske prakse. Joga je vedno povezana z religijo in je izraz vere. Tako kot je tudi pri nas maša, vedno izraz krščanstva. Maše ni mogoče obhajati v gledališču kot gledališko predstavo. Tisto je samo slika, recimo, ki bi v nekem filmu lahko bila. Tisto vemo, da ni maša. Tudi molitev, pogovor z Bogom, je v našem kontekstu pač molitev. Jaz kot človek se pogovarjam z Bogom, povem mu tisto, kar mu želim sporočiti, prisluhnem njemu, kar mi želi povedati, in molitev ne more biti nereligiozna praksa. Tako kot bogoslužje in molitev v našem kontekstu ne more biti nereligiozno, tako tudi joga ne more biti nereligiozna. In če nekdo stopi iz enega verskega sistema v drug verski sistem, potem dejansko gre za prestop v veri. Gre za spremembo vernosti. Gre za spreobrnjenje. Aha. Potem tisti ni več kristjan.
Kar...
To je težka beseda.
Težke besede so to. In zdaj verjamem, da tisti, ja. Ki tudi poslušajo, tudi vedo, ali pa so vsaj pozili, vsaj po Ljubljani, pa tudi drugih večjih mestih, je teh vabil na različne delavnice, različne...
Joga v vsakdanjem življenju.
Joga v vsakdanjem življenju, tudi konec koncev. So... V vrtcih že imajo otroci urice joge.
Skratka... Zanimivo, da pa v vrtcih ne dovolijo niti, da bi se pokrižali pred obrokom, to je pa strogo prepovedano. Tudi če se v tišini, otrok sam prekriža, mu temu marsikje nasprotujejo. Joga pa je dovoljena, to je pač neko protislovje.
Tako nekaj takih, bomo rekli, kar izzivov kosti smo navrgli za tudi naše poslušalce, ki se lahko vključite in vas vabimo, da nas pokličete ali pa pošljete SMS sporočilo s svojim vprašanjem. Namreč vemo, da je tudi sredi krščanskega sveta ta način, telovat bi v narekovajih zelo razširjen. Se gre za nekaj, kar koristi zdravju, saj tukaj ne gre za religijo.
Pač gre za religijo. Ko bi to bila samo rekreacija, bi to ne imelo nobenega stika z našim krščanskim verovanjem. Kristjan lahko igra nogomet ali pa košarko, lahko teče, lahko smuča, ampak to ni njegova verska dejavnost. Lahko hodi na fizioterapijo, to ni verska dejavnost. Če gre na jogo, je to verska dejavnost. In s tem on preprosto začenja zanikovati svoje krščanstvo.
Pa če samo skrbi za svoje telo?
Obenem tudi svojo dušo tam nastavlja. In zato mislim, da ni zaradi... ker gre za versko prakso, ne moremo tega ločevati od verovanja. In krščanstvo je monoteizem. Monoteizem, za razliko od politeizmov, ne dopušča ob sebi drugih religij pri istem osebku. Mi dopuščamo druge religije, jih spoštujemo, vendar pa hkrati človek ne more biti in kristjan in še nekaj drugega.
Se ne dopolnjuje isključno eno ali drugo. No in... Tule imamo že prvo vprašanje, izziv, lep večer. Zanima me, to bo pa vprašanje povezano z uredniškim delom našega gosta, ali bodo v Magnifikatu življenja cerkvenih očetov tudi predstavljena, ker jih slabo poznamo. Hvala za odgovor. Torej, vprašanje, ki ni povezano z našo temo, pa vendarle tudi cerkveni očetje imajo marsikaj za povedati bogatega, morda tudi o tem, kar govorimo danes.
Dobro, na kratko jih tako litko že predstavljamo dostikrat pri kogodujejo, potem pa je v vsakem očetu, kadar imamo kako besedilo v duhovnih drobtinicah, takrat je o vsakem očetu na koncu vse napisan še en stavek, iz ki ga osvetljuje, ki pokaže na kakšno posebnost iz njegovega življenja, predvsem pa so ti očetje najbolj zanimivi zaradi svojih spisov in teh pa lahko v vsaki številki najdete vsaj 5-6 besedil. In ni celo več kot v drugih izdajah.
Tako, morda tudi dotika tega, te teme, gotovo, če malce razširimo ne imej drugega božanstva, kot svojega Boga, tako tudi komentar naše naslednje poslušalke, ki je napisala na SMS sporočilo stavek: z najpreprostejšimi vajami slavimo indijska božanstva, kar je greh zoper prvo Božje zapoved, veruj v enega Boga.
Se strinjam s tem. Dostikrat se to dogaja precej nevede, zato morda ne smemo, dejansko ne smemo obsojati tistega, ki to dela nevede, zato pa razlagamo, zato govorimo, zato pojasnjujemo, da bi se lahko ljudje, ki ne vede in ne hote, odhajajo iz nekega pristnega stika z Bogom, da bi vendarle se obrnili spet nazaj. Poznamo pač primer, da so ljudje, ki so nehote in čisto iz praktičnih razlogov se oklepali joge, da jim je to postopno začelo prinašati neke vrste zavračanje krščanstva. Da jim je krščanstvo postajalo vedno bolj tuje in da so počasi od tega odhajali. Da jim ta praksa nikakor ni pomagala k poglobitvi vere ali k ohranitvi vere, ampak da so jo začeli izgubljati. No, in to je pa vera pa nekaj dragocenega za nas.
Gotovo.
In če ampak vidim, da nekdo vero izgublja, mu želim vsaj na neki način priskočiti na pomoč, da bi se ustavilo to.
V njegovo dobro, kajti marsikdo tule lahko sliši, aha, cerkev se boji, da bo izgubila svoje vernike, zato temu nasprotuje.
Mislim, da tukaj le gre bolj za tistega človeka, ki izgublja svojo vero, ker za nas, če je nekdo pristen vernik, privošči vsakemu, da bi bil deležen te dobrine, dobrine vere, dobrine odnosa z Bogom. Ne gre za nabiranje članstva.
Tudi ne samo odmik od krščanstva, ampak v knjigi, ki je išla pri založbi Emanuel, je opisan primer zdrsa v temo, torej duhovno temo, kjer se avtorica znajde v hudi stiski zaradi tega, ker je ne samo sama našla nekako telesno zadovoljstvo v jogi, ki jo je rešilo bolečin telesnih, dobro se je počutila, vendarle pa potem, ko je tudi sama začela poučevati jogo, začutila, da nekaj z njenim duševnim zdravjem ni v redu. In potem tudi opiše svojo pot nazaj k krščanstvu in pravi recimo, da je prvotni razlog za zdrs v prakse samo odrešenja treba iskati v pomankljivih informacijah ponudnikov. Gre za oglaševanje navidezno pozitivnih učinkov teh praks, tu gre za to, da najdemo svoj mir, sprostitev, lahkotnost, vitkost, mladostnost, dobro telesno počutje, splošno dobro počutje in tako naprej.
Krščanstvo pa ponuja nekaj drugega. Nič ni narobe, če se dobro počutimo, ampak naš cilj je biti z Bogom, graditi občestvo, iti v smeri Božjega kraljestva, ga graditi že tukaj imeti vaje za nebesa in izpolniti tisti Božji načrt s človekom, ki je ravno v tem, da se dogradi bogopodobnost, da se Božja podoba v nas do konca uresniči. In tu ima svoje mesto tudi, ne pa predvsem, tudi bolečina, ki pa ni osrednja bistvena, ampak Kristus nas je odrešil s trpljenjem na križu. In zato tudi naše trpljenje ni, kadar je združeno z njim, ni brez smisla. Ni pa to osrednja točka. Osrednja točka je vendarle odrešenje,
in ne samo odrešenje.
Ne pa samo odrešenje. Odrešenje, ki je milostni dar Boga, ki se sklanja k nam. Bog se učloveči, pride k nam zato, da bi lahko mi prišli do njega. To je nekako osnovna paradigma krščanstva.
In to je nekaj lepega, nekaj veselega. Zakaj? Torej, toliko ljudi srečuješ takole sredi mesta, ki pod pazduho nosijo svojo podlogo in gredo na urice joge. Rekla sva, ničesar ne obsojava, ampak govoriva o tem, zakaj je tako privlačno potem nekaj drugega, če je lepota vendarle tu v krščanski veri.
V zadju je gotovo hrepenenje po odrešenju, ki je seveda različno gledano v različnih verskih sistemih. Ampak gotovo vsak ima pravico, vse tudi mi hrepenijo po tistem boljšem. Vprašanje pa je, kako se do tega prihaja. Eno je res, treba je vložiti svoj prispevek. Samo to ni samo odrešenje. Odrešenje je, ko jaz pustim Bogu in se mu približam in ga prosim, prosim, odreši me. Ti si moj odrešenik. Morda je pa ta, tiste verski sistemi, ki pa ne poznajo Kristusa kot odrešenika, tisti pa iščejo to odrešenje na druge načine. In eno teh je tudi poskus tega nekega samo odreševanja.
Ki je očitno zelo privlačen, ampak tudi privlačen, ne?
Seveda je, se je vsako odrešenje privlačno. Ampak gre za neko, morda res tehniko. Tehnika sama na sebi pa brez odnosa pa ne rešuje. je mogoče, to je ravno izstop iz odnosa.
Je mogoče reči, da je potem odnos nekaj zahtevnejšega kot tehnika?
Absolutno. In Bog Trojica je ravno zaznamovan z odnosi. Tudi to imamo pri Avguštinu in še pri drugih starih očetih že. Da v Bogu Trojici je navzoča odnosnost in prav s to odnosnostjo smo zaznamovani tudi mi. In gradnja odnosov je nekaj silno zapletenega in kdo drug nam bo tu lahko res priskočil na pomoč kot Bog Trojica.
Sami spet svojo močjo ne zmoremo.
Vendar pa je potrebna tudi naša soudeležba.
Nič 1-512 10, nič naš telefon za vklop v živo. Oddajo Globine poslušate v živo z duhovnikom. Frančiškan, brat dr. Miran Špelič je današnji gost. Govorimo o iskanju odgovorov na življenjska vprašanja in tudi o tem, zakaj pravzaprav tako je tako razširjeno iskanje teh odgovorov v vseh različnih oblikah vzhodnjaških praks in religiji, ne pa toliko, kot se bi morda lahko poglobili v svojo krščansko vero. Morda tu na tem mestu, brat Miran Špelič, vprašanje, kaj pravzaprav je ta izmenjava verskih praks?
Vsaka vera ima svoje načine, s katerimi živi, se izraža, ki se oblikuje pač v zgodovini, v okoljih, kjer se ta vera prakticira in ti verski izrazi potem zaznamujajo verstvo. Nekateri verski izrazi so skupni mnogim religijam, nekateri samo nekaterim. Pri nas je pač glavni izrazi vernosti so molitev, bogoslužje, dobrodelnost, gradnja občestva in kdor teh izrazov nekako ne upošteva, kdor se ne izraža s tem, mu vera začne počasi usihati, ugašati. Če pa pride do nekega mešanja izrazov vere, potem pa prihajamo do tako imenovanega verskega sinkretizma, ki je možen v nekaterih sistemih, v krščanstvu pa ne. In navadno se pri teh sinkretističnih težnjah kmalu pojavi neka utripajoča rdeča lučka in se morda kdo spomni, da pa to stvar že morda poznamo od nekod drugod in da ta reč je že bila odgovorjena. Zato mislim, da sploh ni slabo se ozirati v preteklost, kjer so nam veliki misleci in verniki, svetniki in cerkveni učitelji že dali nekaj odgovorov, da ni treba vsega na novo preizkušati. Zato imamo pri tem iskanju veliko, po 2000 letih imamo kar nekaj kažipotov, kar nekaj pričevanj, kar nekaj opozoril. In če znamo to prebrati, se lahko izognemo marsikakšni nevarnosti.
In pa s tem. Ampak človek je vedno nagnjen k temu, da stvari preizkusi na lastni koži. Čeprav takšna šola največ stane, učimo otroke.
Če je to zares koristno, ne vem. Dejstvo je, da je najuspešnejše res najbrž neuspešnejše na lastni koži izkusiti. Vendar pa je smisel človeške zgodovine tudi v učenju. In zato se je izoblikovala v 2000 letih cerkve neka zakladnica verovanja, ki velja, ki se določni verski izrazi so se preprosto oblikovali pri iskanju.
No in iščemo tudi danes v oddaji Globine, iščemo odgovore na vprašanja, tudi na vaša. Prišlo je vprašanje po SMS, sporočilo kratko, jaz mislim, da je v kontekstu te oddaje, tako bomo razumeli in tudi tako odgovorili, torej kratko spoštovani, zakaj smo katoličani tako zamorjeni? In drugo vprašanje poslušalke, ki ni želela v eter, pravi, da se na koncu telovadbe sprošča z globokim umirjenim dihanjem in jo zanima, če je to greh.
Človek lahko živi samo, če diha, in dihanje ne more biti greh, ker tudi življenje naše ni greh. In če se nekdo umirja s tem, da globoko diha, to samo na sebi seveda ne more biti grešno. Greh je tisto, kar je proti Bogu. Če nekdo s tem, če nekdo ob tem dihanju zavrača svojo povezanost z Bogom, če kdo hoče s tem zavrniti svojega Boga, potem bi to bil greh.
Ampak konec koncu nam Bog daje dihanje in konec koncu je to...
In se lahko z vsakim dihom, vsakim dihom se zahvaljujemo Bogu.
To je to, tudi ta molitev starca iz ruskega
tudi
izročila.
Kretnja sama na sebi nima nobene moralne vrednosti, kretnja. Pač pa umestitev kretnje v neko duhovno, v neki duhovni sistem, tisto pa potem je nekaj drugega. Joga niso kretnje. Joga je umestitev teh kreten v neki konkreten religiozni sistem, ki ni krščanski. In zato je tu ta stvar problematična. Kretnja sama na sebi pa ne, dihanje tudi ne.
No, knjiga Pasti joge, ki sem jo že omenil, v njej beremo, da vsi, ki ponujajo te učenje joge, začnejo s tretjim korakom, izpustijo prva dva. Torej, tretji korak je že takoj praksa, telovadba, kakorkoli že, prva dva, ki pa sta za vzhodne jogije, če tako rečemo, bistvena, sta pa ravno ta umestitev v sam koncept religije.
In mislim, da je tudi za njih, za vernike, ki tega sistema, da je tudi za njih precej nesprejemljivo to, kar mi počnemo z njihovo jogo, ker jim jo na neki način krademo in jim jo kvarimo. Namesto, da bi vsak v svojem sistemu živeli, se spoštovali med seboj in poiskali tudi tisto, kar nas pa vendarle povezuje in združuje.
No tako, glede dihanja, mislim, da smo odgovorili, ne? Da
smemo še naprej dihati.
Smemo dihati, se sproščati v telovadbi, da to absolutno ni nikakršen greh. Glede te zamorjenosti morda in pa še dodatek je prišel oziroma z druge številke, da pa se duhovni voditelji tudi navdihujejo ob jogi. Pravzaprav vsej, zato sva načela to temo, ker je zelo razširjena.
Mogoče o tej zamorjenosti. Mislim, da ste imeli nedavno ravno oddajo o krščanskem veselju.
To je bila prejšnja oddaja Globine, res je.
Tako, in da tudi to sodi v krščanstvo. Da pa je kdo kdaj zamorjen, glede, kristjani kot taki, kot celota, kot vera, ne moremo reči, da smo vsi vedno euforični in ne moremo reči, da je krščanstvo kot tako tudi zamorjeno. Dejstvo je, da krščanstvo ponuja odrešenje. Če pa se krščanstvo predstavlja zgolj kot sistem nekih pravil, zapovedi in prepovedi, potem pa res lahko tisti, ki to tako dojame, res lahko pride do zamorjenosti.
Ampak to ni krščanstvo.
To je dojemanje določenega segmenta krščanstva, je res lahko takšno. Samo problem morda tudi v našem oznanjevanju. Če se pri oznanjevanju poudarja, kdaj, kje, samo in zgolj ta vidik, ne pa vidika krščanskega veselja, potem pa seveda smo tukaj le mi malo polomili ga. Papeževa najnovejša okrožnica ima naslov Gaudete et exultate, dva glagola, ki govorita o veselju. Veselite se in radujte se. Ker je očitno začutil, da je ta vidik premalo izpostavljen in mora malo na to stran pritisniti na to gugalnico, da se stvari malo uravnotežijo.
To veliko občestvo, no morda lahko to razumemo tudi v tem kontekstu, da današnji človek težko sliši, da je nekaj morda greh, da je nekaj kar je splošno sprejeto kot dobro, da velja tudi v to podvomiti, da takrat potem tudi doda to oznako kristjanom, zastareli, zamorjeni. Zakaj vedno začenjate z nekimi vprašanji, ki niso več v duhu današnjega časa?
Mislim, da to izhaja tudi iz nekega relativizma, ki želi vse stvari izenačiti in potem seveda ni več niti na eni strani resnosti, na drugi pa veselja. Krščanstvo je v svojem jedru je globalno, je katoliško, ne v tem našem pomenu rimokatoliško, ampak je katoliško kot vseobsegajoče in obsega vse stanje človekovega razpoloženja. Krščanstvo mora nagovoriti tako zamorjene, kot tudi razposajene. Ker ni samo religija za ene, ampak za vse. In človeku se zgodi, da je kdaj tudi zamorjen. In tudi takrat mora najti v krščanstvu odgovor in pomoč, da ga iz te zamorjenosti potegne ven. Isto pri razposajenosti. Tudi razposajenost brez neke resnosti in treznosti lahko človeka na nek način uničuje in zapelje.
To je neko šampansko veselje, ne?
Tako nekako. Zato je tudi takrat pod krščanstvo ponuja neko resnost in treznost. Ravno zaradi te širine mislim, da je bogato, vendar pa ga ne smemo gledati samo z enega samega vidika.
Govorimo o iskanju, o različnih oblikah, ki prihajajo v naš čas, v naš prostor. Kristjan, ki ne živi krščanstvo, torej brez molitve bogoslužja občestva, prakticira pa drugo verske prakse, denimo danes večkrat omenjeno jogo, pravite, brat Miran Špelič, ni več kristjan. Torej, zapusti svojo vero in vstopi v drugo. Tudi to so težke besede. Zapušča.
Zapušča svojo vero s tem in prihaja drugam. To je njegova odločitev, njegova izbira. Bog nam daje svobodo, da se lahko odločamo. Tako kot so se naši predniki, ki so imeli izbiro, so odločili za krščanstvo. Tako tudi kristjan lahko pravzaprav tudi izstopi iz tega verskega sistema in postane nekaj drugega. Tudi te stvari poznamo, obstajajo, čeprav nam je žal zaradi njih.
Ampak danes se res zdi to, kar sva že omenila, da je bolj kot to, da bi nasplošno vstopali v neko vzhodno religijo in se resnično posvetili bistvu te religije, da gre za neko površinsko mešanje.
To je že omenjeni sinkretizem, ki sva ga omenila, ki ravno zaradi tega, ker je toliko več stikov med različnimi verstvi v svetu, zaradi tega prihaja lahko do tega površnega mešanja in do eklekticizma, da zberemo tisto, kar mi pač ta hip ustreza, kar mi ta hip ugaja in mislim, da bom s tem zadovoljil vse svoje potrebe.
Torej tisto, kar je tudi moderno, kamor hodijo mladi, manj mladi, starejši, kjer se srečujejo in si govorijo o tem, kako je to koristno za telo.
Tako nekako.
Jaz predlagam nekaj glasbe in hkrati tudi povabilo, da se še kdo pridruži svojim vprašanjem, kajti mislim, da so to vprašanja sodobnega človeka, ki jih nagovarjamo in nanja slišimo odgovore, ki so morda malce različni od tistih, ki so splošno sprejeti. Nič 1-512-10, nič oziroma globine@ognjisce.si ali SMS sporočila 051-377-377.
globine. Uživo z duhovnikom.
Na co je z nami uživo frančiškan brat dr. Miran Špelič. O iskanju znotraj religije in med religijami, o različnih praksah govorimo nocoj. Vprašanje poslušalca, ki ni postavil vprašanja uživo v eter, sprašuje, kaj je zlog om. Pravi, da so ta zlog uporabljali pri terapiji, ko se je zdravil, odvisnosti in so v krogu kar nekaj časa peli, skratka, za kakšno terapijo gre.
Om je zlog, ki ne bi bil v hindujski religiji, potem pa tudi še v budizmu in džainizmu. Nek sveti zlog, zlog glas stvarjenja, glas, ki je povezan nekako z božansko resničnostjo. Gre za neke vrste klicanje božanstva, ki naj bi bilo seveda močno, ki naj bi človeka pripeljalo do zedinjanja s tem božanstvom. Gre torej za absolutno in čisto versko prakso. To prele, ko sva poslušala glasbo, smo pa ponavljali Jezusovo ime. Za kristjana bi to bilo klicanje Jezusovega imena. Poznamo kar nekaj takih pesmi, ki ponavljajo ime Jezus, Jezus, Jezus. Vendar pa za nas to ni mantra, ni to sredstvo za združevanje z nekim božanstvom, ni skoraj, da bi rekel, nekaj, ni nekaj magičnega, kot v tem primeru, ampak gre za vzpostavljanje odnosa z osebo. Kadar jaz molim in kadar jaz ponavljam besedo Jezus, Jezus, takrat ga kličem in želim biti v njegovi navzočnosti. Želim navezati stik, kot sem rekel, ene osebe z drugo osebo, da potem lahko njega kot odrešenika, kot tistega, ki je postal človek, da me obdari svojo milostjo, da ga lahko nekako nagovorim, da mu priznam, da ga imam tu ob sebi, da se nanj zanašam. In to je to sveda moja molitev. Tako je tudi ta terapija z om, glasom om, je verska praksa, ki so jo izvajali v neki naši javni ustanovi. Zdaj, če bi klicali Jezusovo ime, bi se mi zdelo tudi nesmiselno, če bi to delali brez umevanja, kdo je Jezus, kaj mi ta Jezus pomeni. Ne vem, zdi se mi vse okor malce nenavadno.
Ja, torej, morda sva spet pri tej površnosti, s katero dojemamo bistvo in ga vnašamo v vsakdanje življenje.
Očitno pa neki učinki tega ponavljanja mantr obstajajo, sicer ne bi v tej ustanovi tega počeli. Očitno imajo neko izkušnjo, da je to prineslo neke rezultate. Samo ne vem pa, ker pač nisem vernik iz tega budistično-hinduističnega sistema, ne vem pa, kam to lahko pripelje mene kot kristjana. Ali pa tudi nekoga kot ateista.
Morda to vzamemo zgolj kot neko oziroma terapevtsko prakso, ki nima podlage.
Potem ne bi bila potrebna, ne bi bilo potrebno imeti prav konkretno tega zloga, ki je vzet iz neke konkretne tradicije, ki je izraz nekega verovanja, ampak bi lahko bil katerikoli, kakršenkoli zlog.
Če rečeva še kakšno besedo o tej razliki odnos krščanstvo, hinduizem denimo zlitje, tu tudi ozadje joge nekako vodi v to, da bi se človek zlil s tem božanstvom. Kaj to pomeni?
Gre za različen pristop k pojmu odrešenja. Krščanstvo je odrešenje v vzpostavitvi odnosa med dvema različnima subjektoma, Bogom, ki je Bog, in človekom, ki je človek. Vmes je pa Kristus, ki je Bog in človek krati. Medtem ko pri odrešenju, kot ga po katerem hrepeni vzhod, je pa pravzaprav v zlitju, torej v izničenju moje osebnosti, v utopitvi osebnosti v neko nadosebnost, v neko kozmično nadenergijo, za katero niti ne moramo reči, da gre za neko osebno moč.
Torej, v krščanstvu človek, jaz kot oseba še vedno ostanem.
Absolutno.
Oseba jaz.
In to se, prav pojem osebe se razvije znotraj krščanstva. In vse tisto, kar je povezano s človekovimi pravicami, z osebo kot tako, to je sad krščanske refleksije iz zgodovine. Vzhod tega pojma ni mogel razviti na osnovi svojih filozofij in religij, ki so veličastne, ki imajo res veličastna dela od Upanišad, Bhagavad Gita in še drugih, še vzhodnejših reči.
Temeljnih verskih knjig. Ne?
Vendar pa tam ni osnove za pojem osebe. In čim pa sprejemamo in naša kultura, civilizacija, tudi ateistična, sprejema pojem osebe, čim pa imamo to, potem pa dejansko nimamo kaj početi z onimi temelji. Krščanstvo je prineslo nekaj bistvenega in če se odpovemo temu, potem se moramo odpovedati tudi vsemu tistemu, kar izhaja iz pojma osebe.
Dobro, zdaj pa imamo tule kar nekaj SMS vprašanj, kaj je in tudi konkretnih, čemur je ta oddaja namenjena v živo z duhovnikom. Vprašanje poslušalca Janeza, ali ima akupunktura tudi v sebi religiozne komponente?
Tu so mnenja precej deljena. Akupunktura dejansko izhaja iz vzhoda in je povezana tudi z religioznostjo, vendar pa izhaja tudi iz čisto običajne, pač prakse te preizkuševalne medicine, ki živi na osnovi nekega izkustva. Glede tega je vse to, mislim, da je še vse premalo raziskano in če so stvari nekako premalo raziskane, takrat smo navadno malce bolj previdni kot ne. Odvisno je seveda od tega, kaj konkretno ta akupunktator
počne. Če pa je to v sklopu tudi marsikje že
uradne medicine,
tako ja. Ker tako neki učinki so prepoznani, ne?
Seveda, tudi prej smo imeli v sklopu uradne psihiatrije tudi že neko prakso drugih religij. Konec koncev tudi v Evropi se je medicina, se je zdravstvo razvijalo v okviru krščanstva. Prve bolnice, prve medicine so bile vendarle povezane z univerzami, ki so bile v bistvu verske ustanove. In v bolnicah so bile bolnice so bile verske ustanove do nedavnega praktično. In tako tudi pri njih.
Recimo, če gre za nek pristop, ki dodaja nekaj k temu, kar poznamo mi, ki obogati tudi način zdravljenja, na konc koncu doda svoj prispevek, ki je pomemben?
Ne vem, tu ostajam na ravni neke previdnosti in bi težko dal, ne želim dati neke konkretne in določnega, niti da, niti ne.
Bo enak,
previdnost.
Enak odgovor pri naslednjem vprašanju, poslušalka Cvetka, jo zanima, kaj je s tibetanskimi vajami.
Moram priznati, da ne vem točno, kaj mislite s temi tibetanskimi vajami.
Gre za nek sklop pravzaprav bi lahko rekli telovadnih vaj, ki obljubljajo mladostnost tudi v zrelih in starejših letih, ki če jih človek redno izvaja, zdaj kaj več tudi sam, ne vem.
Neka zdrava rekreacija, to v glavnem vsi podpirajo, kar je rekreacije. Ali pa je potrebna za to tibetanska rekreacija? Zakaj ravno tibetanska? Mi nismo na 5000 metrih nadmorske višine.
Ampak tam so vendarle živeli
nimamo,
čez 100 let.
Nimamo takega zraka, naša prehrana je drugačna in pri nas so se tudi rekreacijske vaje razvile nekako nam, našemu okolju primerno, naši prehrani primerno. ne vem, če je res potrebno vedno iskati bolj zeleno travo na sosedovem vrtu.
Dobro, pojdiva k naslednjemu, pravzaprav, ja, vprašanju. Papež Frančišek pravi, ne se pogovarjati s hudičem. Kaj to pomeni, zanima poslušalko Majdo?
Ja, to je absolutno res in to je zelo široka, široka paleta teh pogovorov obstaja. Hudi duh človeka napada najenostavnejše s skušnjavami, potem pa tudi še lahko recimo z nekim napadanjem, obleganjem, najhujša je seveda obsedenost. Dejstvo je, da s hudim duhom ni možen dialog. Če bi nekdo, kadar nekdo vstopi v dialog s hudim duhom, takrat pravzaprav je že...
Obsojen na poraz?
Tako, na poraz, vsaj na to, da se bo opekal.
Izgubil bitko, ne vojne.
Bog je močnejši, Bog je tisti, ki vedno zmaga v teh bitkah, ampak vmes pa se lahko kdo zelo hudo opeče, zato ker je preprosto močnejši, bistrejši. Dialog s hudim duhom pomeni, da se domišljamo, da bomo uspeli na tem področju mi ga nekako prekašati, nadmudriti smo včasih rekli. To ne bo šlo.
Kaj pa humor, ki ga velikokrat umenjajo svetniki pri...
Tega pa hudič ni sposoben. Zato se s humorjem pogovarjamo mi sami s seboj in z Bogom. S humorjem lahko nekako to zavrnemo. S hudim duhom imamo samo pravzaprav eno besedo in to je pojdi proč od mene.
Vprašanje poslušalca, kako naj kristjan pridobi vero nazaj, če jo je izgubil postopoma, pravi zase sem se manj verjel v krščanski nauk in prenehal obiskovati bogoslužje.
Poglejte, če vam je krščanstvo pustilo vsaj kanček lepih spominov, ob vseh groznih in nemogočih, skušajte ohranjati tisti minimum, ki vam prinaša, ki vam ohranja to dobro odnos. Se pravi, ohranjate minimalno molitev in začnite z bogoslužjem, obiskovati bogoslužje.
Tudi kadar ni volje za to, kadar je drugih stvari veliko.
Tudi takrat ali pa še posebej takrat. Ker konec koncev, če nam je neka stvar vse malo všeč, potem se bomo za tisto reč potrudili. Potem te reči niso vedno enostavne. Koliko žrtev je treba za uspeh na kateremkoli področju? In tudi vera ni stvar našega uspeha, to ni stvar naših naporov, vera je Božji dar. Samo za ta Božji dar se moramo odpirati in to se dogaja ravno pri molitvi in pri bogoslužju.
Ni tako, da bi se zgodilo samo od sebe, nekaj je tudi vseeno, čeprav je dar na naši strani.
Dar moramo sprejeti in ga uporabljati. Kaj pomaga dar, ki ga ne vzamem v roke, kaj pomaga dar, ki ga odložim na polico, še zavezanega, zavitega?
Se pravi, najprej prepoznati ta dar, če ga prepoznamo, potem lažje sprejmemo.
In potem naslednja stvar je, za dar se zahvalimo. Ne moremo ga kupiti, ne moremo ga poplačati, ampak pravilna je pa hvaležnost. In največja hvaležnost za dar pa je, če tisti dar uporabljamo za tisti namen, za katerega smo ga dobili. Zato vabim, da vztrajate v molitvi, tudi če je površna, in da vztrajate pri bogoslužju, če tudi pri tistem bogoslužju razmišljate tudi še o svojih rečeh.
Dobro, hvala in greva naprej. Zadnje čase je zelo moderna tudi joga za dojenčke, pravi naslednja poslušalka. Ali lahko z njo zaznamujemo otrokovo podzavest oziroma kako lahko vpliva na otroka? Lahko rečete še kaj na to temo. Hvala za odgovor, pravi poslušalka Katja.
Poglejte, če nekdo živi svoje krščansko življenje, če oče in mama molita z otrokom, ko je še pod materinim srcem, že s tem vplivata na otroka. Gre s tem blagoslavljata. Če je otrok deležen križka, še ko je skrit v trebuhu matere, je to že tudi versko dejanje zanj. In tudi to nanj vpliva. In kako da potem ne bi vplivala tudi joga? Gotovo s tem, ko se otroka izpostavi, velikega manjšega, ko se ga izpostavi neki taki verski praksi, se mu že da neko popotnico v življenje, se ga zaznamuje. Res je, da vsi tisti, ki so bili moljeni, premoljeni, da lahko še vedno potem tudi odidejo iz cerkve.
In obratno verjetno tudi če je nekdo bil kot dojenček na takšnih vajah, da je lahko...
Lahko iz tega izpleza, upajmo, da lahko iz tega izpleza, ko pride do neke zavestne odločitve, ampak najbrž teže kot pa, če se ga s tem ne zaznamuje. Aha. Mislim, da za jogijsko okolje, za okolje hinduizma, budizma, je to čisto nekaj običajnega in nespornega. Aha. Medtem ko za krščansko okolje, če pa se nekdo ima za kristjana, tisti pač otroka, mislim, da naj ne bi izpostavljal takim vplivom in ga izročal v varstvo nekim drugim verskim praksam in drugim verovanjem.
Torej spet na mestu razmislek, kdo smo in v kaj verujemo, odločitev in potem sledenje temu.
Tako.
Morda še tale komentar pravi, da tudi poslušalec pravi, da tudi poslušanje sakralne glasbe ne zahteva verske pripadnosti.
Res je, vendar pa ta verska glasba, sakralna glasba, tudi vpliva na človeka. In obrodi neke sadove. Lahko se morda bo malo se... Lahko se nekdo spreobrne ob neki glasbi. Spomnim se, da sem enkrat morda malo bolj za šalo, kot za res pridigal pri frančiškanih na Tromostovju, ko je bil velik naval okoli jaslic in se ga pazite na svoje otroke. Morda se vam bodo spreobrnili. Tvegano je obiskovati jaslice. Večina ljudi, ki so bili pri maši cerkvi, se je nasmehnila, tisti okrog jaslic pa niso niti opazili, da sem jih nagovarjal in opozarjal pred to nevarnostjo, pred spreobrnjenjem.
Ne vemo nikoli, kje veje duh, vsekakor pa je prostor in...
Glasba vsekakor vpliva na človeka in zato, če pogledate, kaj vse se dobi danes na glasbi na YouTube-u, katere glasbe imamo za pomirjanje, je nekaj tudi gregorijanskega petja. In tudi to nas lahko umiri.
Spet imamo tu možnost izbire, prele, ko sva gledala zlog om, pa je seveda te glasbe...
Tudi tega oma je na ure in ure.
Na ure in ure.
Skratka, morda je ta naš sedanji svet toliko drugačen od prejšnjega, da imamo toliko večjo ponudbo, da imamo izbiro, vendar pa za kristjana krščanstvo ni za kristjana ena od alternativ v tem megamarketu ponudbe, ampak gre za Božje razodetje, za Božji klic, ki se ne spušča v konkurenco z ostalimi, ki preprosto tam je. Bog nas nagovarja, išče, kliče in potem, ker nas je On iskal, potem lahko šele mi iščemo njega, ko sva že rekla, da se bo pogovarjala o iskanju.
Tako in morda s to mislijo greva kar v iztek današnje oddaje, pa jo poveživa tudi s tem duhom sedanjega časa, nekoč, ko je bilo povsem naravno in normalno, da v tem okolju, v katerem si se rodil in živel, tudi slediš izročilu, danes pač ni več tako, ker smo obdani z vsemi vplivi, ki prihajajo pravzaprav od vse povsod, zato je ta izziv večji.
Vendar pa ne pozabimo še tistega, ne bi me iskal, če me ne bi že našel iz po Avguštinu.
Bog vedno išče.
In pustimo se mu najti in ga bomo našli.
Brat Miran Špelič, najlepša hvala za vašo pripravljenost, sodelovanje in odgovore, pa seveda tudi vam na drugi strani, spoštovani poslušalci, vsem, ki ste sodelovali, takole očitno kaže, da bo ta oddaja oziroma način podajanja vprašanj kar zaživel prek SMS kratkih sporočil, tudi to je seveda lepo, hvala vsem, ki ste sodelovali. Lep večer še naprej in ostanite v naši družbi. Hvala.
Globine z duhovnikom v živo. Vsak drugi torek v mesecu na radiju Ognjišče. Pišite nam na globine@ognjisce.si. Do naslednjega srečanja ostajamo na spletu radio.ognjisce.si.